Νίκος Ψωμιάδης είναι στη φροντίδα του ήχου, παραγωγή Βασιλική Κολσίδα και Γιάννα Αρφάνη. Στην τεχνική επιμέλεια των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Χρούση, στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με το Man on the Moon, άνθρωπος στη Σελήνη, τον R.E.M. Και θα καλημερίσουμε τώρα τον πρώτο καλεσμένο του δεύτερου μέρους της εκπομπής, που είναι ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth στην Αγγλία. Μέρες ωραιότα του πολιτικού θρίλερ ζήσαμε στην Αγγλία αυτές τις μέρες και ζούμε ακόμα, όσοι τουλάχιστον γοητευόμαστε ακόμα με το suspense από το Westminster. Κάτι τέτοια θα συζητήσουμε λοιπόν τώρα με τον καλεσμένο μας στην μεταμπόρης πλέον εποχή. Καλημέρα κύριε Γεροδήμου, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μιχαλή, τι κάνετε?
Εσείς πώς είσαστε εδώ ή είσαστε στην Αγγλία τώρα?
Είναι στο Λονδίνο, ναι.
Στο Λονδίνο. Λοιπόν, συμπληρώσαμε δεκάδα υποψηφίων.
11 για την ακρίβεια και αυξάνονται με την ώρα που λένε.
Α, εγώ έχω μείνει στη Τρας χθες το βράδυ που... Ωραία,
ναι. Βγαίνουν συνεχώς καινούργοι και περιμένουμε ακόμα να δούμε αν η Πρίτη Πατέλη, υπουργός εσωτερικών, θα θέσει υποψηφιότητα, γιατί και αυτή ήταν μία από τις βασικές, ένα από τα φαβορία, αν και κάπως, ας πούμε, είχε πληγεί από διάφορες καταγγελίες και κατηγορίες και πολιτικές, αλλά ακόμα δεν έχει μιλήσει. Αλλά εντάξει, 11 είναι πάρα πολύ φυσικά, όπως καταλαβαίνετε.
Ποδοσφαιρική ομάδα είναι.
Ναι. Σημαίνει ότι αφενός ότι το πεδίο είναι ανοιχτό, όπως λέμε, ότι δεν υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο φαβορή αδιαφωνημένο, και το και επίσης ότι είναι και μια ένδειξη όλων της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το κόμμα των συντηρητικών. Έχει πολλές διασπάσεις, έχει πολλές διαφωνίες, είναι μια πολύ βρώμικη καμπάνια. Μαθαίνουμε ότι στέλνει ο ένας υποψήφιος φακέλους για τους άλλους υποψήφιους στα μίντια, στους εργατικούς. Είναι μια κατάσταση πολύ ενδιαφέρουσα. Βέβαια, εντάξει, όλες αυτές οι εκστατείες ή οι ψηφοφορίες για τους ηγέτες των συντηρητικών είναι παραδοσιακά πάντα μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση για τους πολιτικούς επιστήμονες και τους δημοσιογράφους. Είναι πάντα μια πολύ βάρβαρη διαδικασία. Οπότε νομίζω ότι απλώς συντηρούν και τιμάνε αυτή την παράδοση.
Πείτε μας λίγο για τη διαδικασία. Έχει ενδιαφέρον και λόγω και του πλήθους των υποψηφίων μοιάζει δεδαλώδης, αλλά νομίζω δεν είναι. Πώς θα γίνει η διαδικασία? Και καταρχάς έχουμε μια ημερομηνία?
Όχι, ακόμα δεν υπάρχει ημερομηνία. Κοιτάξτε, σήμερα θα συναντηθεί, θα υπάρξει μια συνάντηση της Επιτροπής, λέγεται η Επιτροπή του 1922. Παραδοσιακά είναι η Επιτροπή των Βουλευτών, είναι κάτι σαν την κοινοβουλευτική ομάδα των συντηρητικών, όπου θα αποφασίσει την τελική διαδικασία και τις τελικές ημερομηνίες. Πάντως, κανονικά, εάν δεν αλλάξει η διαδικασία, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα ψηφίζει μέχρι να μειωθούν, μέχρι να μείνουν οι δύο τελευταίοι. Δηλαδή, μπορεί να, άμα ξεκινήσουμε από 11-12, θα γίνει μια ψηφοφορία μέχρι να φύγουν ή να καταψηφιστούν οι υπόλοιποι και να μείνουν οι δύο τελευταίοι. Και οι δύο τελευταίοι πάνε στη βάση του κόμματος πλέον, που ψηφίζει μετά, ψηφίζουν όλα τα μέλη, το οποίο είναι μια διαδικασία που παίρνει πάρα πολύ καιρό φυσικά, γιατί γίνονται και ομιλίες, γίνονται συναντήσεις σε όλη τη χώρα. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα. Ναι.
Άρα το πολύ γουάκομψα, το ξεσκαρτάρισμα το κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα και εκεί μένουν οι δύο τελικοί υποψήφοι για να επιλέξουν τα μέλη του κόμματος τον ή την πρόεδρο του συντηρητικού κόμματος, που ταυτόχρονα θα είναι και υπηρεσιακός πρωθυπουργός, έτσι δεν είναι?
Δεν υπάρχει τόσο πολύ η έννοια του υπηρεσιακού, γιατί
θα είναι κανονικός πρωθυπουργός μέχρι τις επόμενες εκλογές.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, το σύστημα του βασίζεται στο ότι είναι οποιοδήποτε πρωθυπουργός ο οποίος έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Οπότε είναι έτσι. Απλώς το θέμα είναι να αναφέρουμε μόνο μια πιθανότητα, ότι επειδή έχει συζητηθεί και αυτό, ότι λόγω της κατάστασης του και του πολέμου στην Ουκρανία και της οικονομικής κατάστασης, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη στην Βρετανία.
Θα πάρει χρόνο λίγο αυτό.
Αυτό θα πάρει χρόνο. Και επίσης υπάρχει μια επιθυμία, ας το θέσουμε έτσι, ανάμεσα σε πολλά στελέχη του κόμματος, να μην παραμείνει ο Μπόρις Τζόνσον ούτε καν ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να βγει ο καινούριος πρωθυπουργός.
Πώς θα γίνει αυτό?
Ναι, υπάρχουν διάφορα σενάρια. Ένα σενάριο είναι το να ζητήσουν να φύγει, να παραιτηθεί τελείως ο Μπόρις Τζόνσον και να αναλάβει ως υπηρεσιακός ο αναπληρωτής του Ντομινικ Ραμπ, που είναι υπουργός εξωτερικών. Ή να, η άλλη πιθανότητα είναι να αλλάξουν οι κανόνες ώστε να συντομευθεί κάπως η διαδικασία. Δεν ξέρω.
Ναι, ο Τζον Μέιτζορ κάτι ψέλησε ότι ας εκλέξουν τον πρωθυπουργό κατευθείαν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά αυτό νομίζω ότι κοντράρει πολύ δύσκολα με την παράδοση που είναι. Δεν νομίζω ότι θα το αποδεχθούν τα μέλη του κόμματος αυτό.
Ισχύει αυτό. Αυτό θα σας πω το εξής. Αυτό είχε γίνει την τελευταία φορά για ένα πολύ απλό λόγο. Ότι είχαν μείνει μεν δύο υποψήφιες. Ήταν η Τερέζα Μέι και η Άντρια Λέντσομ. Αλλά η Άντρια Λέντσομ είχε κάνει κάποιες πολύ, ας πούμε, δηλώσεις πολύ. Κατακρίθηκαν πάρα πολύ γιατί κάτι είχε πει για το ότι η Τερέζα Μέι δεν έχει παιδιά κτλ. Και είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί. Οπότε εκ των πραγμάτων έμεινε μόνη της η Τερέζα Μέι και τελικά δεν έφτασε ποτέ στη βάση του κόμματος η επιλογή. Ο Τζον Μέιτζορ, ένα από τους λόγους που το λέει αυτό, είναι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα είναι λίγο πιο, ας πούμε, φιλελεύθερη, λίγο πιο προοδευτική, λίγο πιο μετριοπαθής από τη βάση του κόμματος. Η βάση του κόμματος είναι αρκετά πιο συντηρητική και ο Τζον Μέιτζορ ανήκει στην πιο μετριοπαθή και φιλοευρωπαϊκή επιτέρια του κόμματος. Οπότε θα συνέφερε σίγουρα τους φιλοευρωπαϊστές και τους προοδευτικούς να γίνει ψηφοφορία από τους βουλευτές και όχι από τη βάση. Και αν φτάσει στη βάση. Μάλλον τον πρώτο λόγο ή την πλειοψηφία θα την έχουν αυτοί οι οποίοι είναι υπέρ. Καλά, το Brexit έχει γίνει ήδη προφανώς, αλλά υπέρ μιας πιο σκληρής στάσης στο θέμα του Brexit και ούτω καθεξής.
Έχει ενδιαφέρον το γεγονός πάντως ότι αυτός που ζητάει επίσκεψη των διαδικασιών είναι από τη μία ο πρώην πρωθυπουργός, ο Τζον Μέιτζορ, είναι αυτός ο οποίος πήρε την σκυτάλη από την Θάτσερ, που με παρόμοιο τρόπο ανετράπει, ας το πω έτσι, και εκείνος ο οποίος ήταν ο ηθήνων νους πίσω από όλη εκείνη την ιστορία πάλι βγήκε και τώρα στην επιφάνεια, που είναι ο Μάικλ Χέζελταϊν, έτσι, μια εμβληματική προσωπικότητα των Τόριδων.
Ναι, ναι. Ναι, και έχουν μιλήσει και άλλοι. Μίλησε και ο Νόρμαν Λαμόντ, που ήταν αγγλικός υπουργός οικονομικών της δεκαετίας του 90. Μίλησαν ο Βίλιαμ Χέικ και ο Μάικλ Χέζελταϊν, και ο Μάικλ Χάουαρντ, που ήταν η αρχηγή πριν τον Κάμερον. Βέβαια δεν πήραν ανοιχτά θέση, αλλά αυτό ουσιαστικά είπανε να σταματήσουν τα μαχαιρώματα και η ενημέρωση του τύπου και ο πόλεμος ο εμφύλιος, γιατί δεν κάνει καλό στο κόμμα. Και εμέσως, δεν το αναφέρανε, δεν το είπανε, αλλά εμέσως πριν στο φως, κάπως υποστηρίξαν ή υπερασπίστηκαν τον Ρίση Σούνακ, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος υπουργός οικονομικών και ίσως ήταν φαβορή μέχρι πολύ πρόσφατα. Απλώς υπήρξαν ένα-δύο μικροσκάνδαλα τα οποία κάπως διοχετεύτηκαν στον τύπο και τον έβλαψαν αρκετά.
Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι μέσα στην ενδεκάδα μέχρι στιγμής των υποψηφίων είναι αρκετά πρόσωπα, αρκετοί άνθρωποι που δεν είναι, ας το πω, άκομψα δεν είναι 100% Βρετανοί, με την έννοια ότι είναι γενιάς ανθρώπων που ήρθαν από άλλες χώρες, από την Ινδία, το Πακιστάν. Αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το πώς έχουν πλέον ενσωματωθεί σε τέτοιο βαθμό στη χώρα. Για πρώτη φορά νομίζω βλέπουμε τόσους υποψηφίους που να είναι από τρίτης γενιάς πρόσφυγες, όχι πρόσφυγες, μετανάστες που ήρθαν από άλλες χώρες.
Ισχύει. Καταρχάς και ο Ρίση Σούνακ και ο.
Η Πρίτη Πατέλ.
Και η Πρίτη Πατέλ. Η Πρίτη Πατέλ βέβαια δεν έχει ακόμα. Δεν έχει,
ναι, δεν έχει ακόμα δει. Ναι.
Αλλά οι δύο από τους πολύ βασικούς, τρεις για την ακρίβεια, γιατί είναι και ο Ναντίμ Ζαχάουι, που είναι και αυτός τώρα έγινε υπουργός οικονομικών προχτές. Οπότε τρεις από τους πολύ βασικούς υποψηφίους. Θα έλεγα ίσως τα τρία φαβορεί. Η Λίζ Τρας επίσης είναι φαβορεί κι αυτή. Ναι. Αλλά υπάρχουν και πολλοί άλλοι, ναι, και η Κέμι Μπάντενοχ και άλλοι βουλευτές, οι οποίοι έχουν, δηλαδή από τις 11 ενδέχεται οι 5 ή 6, αν δεν κάνω λάθος τώρα, να είναι δεύτερης της γενιάς μετανάστες, το οποίο σαφώς, εντάξει, η Βρετανία ήταν μια χώρα μια πάντα πολύ ανεκτική και πολύ, ουσιαστικά δεν έδινε σημασία τόσο πολύ στην καταγωγή, αλλά αυτό γινόταν κυρίως σε άλλους επαγγελματικούς χώρους, όχι τόσο πολύ στην πολιτική και σίγουρα όχι στην πρωθυπουργία. Οπότε αυτό νομίζω ότι απλώς αρχίζει πλέον και αντιπροσωπεύει μια πραγματικότητα ή μάλλον καθευτίζει μια πραγματικότητα η οποία υπάρχει παντού στη Βρετανία.
Ακριβώς.
Και δεν υπήρχε τόσο πολύ στην πρωθυπουργία. Δηλαδή, ακόμα και η βάση των βουλευτών και η σύνθεση του κοινοβουλίου είχε αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αρχικά με πολύ περισσότερες γυναίκες και μετά με μετανάστες, και γενικώς έχει γίνει πολύ πιο, υπάρχει μια πολύ πιο ευρεία γκάμα δημογραφική στη Βουλή, και αυτό πλέον νομίζω καθρεφτίζεται και στο ποιοι πάνε για πρωθυπουργός.
Μιλάμε με τον κύριο Ρωμανό Γεροδήμο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ στην Αγγλία. Πείτε μου, κατά τη δική σας άποψη, τελικά ο Μπόρις Τζόνσον από τι έπεσε ή γιατί έπεσε?
Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί φυσικά η αφορμή για την οποία έπεσε ο Μπόρις Τζόνσον είναι εντελώς αστεία, με την έννοια ότι έχουν γίνει πολύ πιο σοβαρά πράγματα και είχε κατηγορηθεί για πολύ πιο σοβαρά πράγματα από ότι το τελικό σκάνδαλο το οποίο τον έριξε. Και αυτό είναι ένα μάθημα για όλους τους πολιτικούς, ότι ουσιαστικά δεν είναι ότι θα πέσεις για τον πραγματικό λόγο ή θα πέσει στη στιγμή που το περιμένουν όλοι. Θα πέσει.
Μιλάμε για τα πάρτι στην 10 Downing Street.
Ναι. Δεν έπεσε όμως για τα πάρτι, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή τα πάρτι στην Downing Street ήταν κάτι το οποίο τον έβλαψε πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά ο λόγος για τον οποίο έπεσε ήταν ένα κάπως δευτερεύον σκάνδαλο ενός βουλευτή, ο οποίος ήταν αναπληρωτής γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας.
Ο κύριος Πίντσερ.
Ναι, ο Πίντσερ, ο οποίος είχε κάνει κάποιες τέλος πάντων πολύ αμφιλεγόμενες έως επιθετικές...
Έκανε πίντς τους πισινούς μερικών ανδρών.
Ακριβώς. Έκανε πίντς και υπήρχαν τέλος πάντων, ας πούμε, καταγγελίες εναντίον του για κάπως μη ανάρμοστη συμπεριφορά ανάμεσα σε βουλευτές και σε άλλους. Και ουσιαστικά ο Μπόρις Τζόνσον, ενώ ήξερε ότι ο άνθρωπος αυτός που κάνει αυτό.
Είπε ότι δεν ήξερε.
Σημαντικά. Είπε ότι δεν ήξερε. Όχι μόνο είπε ότι δεν ήξερε, αλλά έβαλε και τους υπουργούς να βγουν στα μίντια και να πούνε ότι δεν ήξερε. Οπότε νομίζω ότι υπήρχε θυμός και μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο που τους ανάγκασε να βγουν να πούνε ψέματα ότι δεν ήξερε αυτός τίποτα, ενώ ήξερε και όλοι ξέραν ότι ήξερε. Αλλά αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, σε σχέση με το τα όσα έχουν γίνει, δηλαδή με τα πάρτι που γίνανε, το Party Gate, όλα τα πάρτι που γινόντουσαν εν μέσω lockdown, ή εγώ δεν θα το θέσω καν σε θέμα, έτσι, ας πούμε, ηθικό ή τέτοιου είδους σκανδάλο. Υπήρχαν θέματα με την πρωθυπουργία Τζόνσον από την αρχή της πανδημίας, όταν έλειπε και δεν ήταν εκεί, όταν γινόντουσαν πολύ κρίσιμες συσκέψεις για το πώς θα αντιμετωπίσει η χώρα την πανδημία. Στην αρχή ο Μπόρις Τζόνσον δεν ήταν εκεί. Βέβαια, μετά χειρίστηκε καλά, ήταν τυχερός, γιατί το σύστημα το βρετανικό, ας πούμε, παρήγαγε εμβόλια πάρα πολύ γρήγορα και το πρόγραμμα των εμβολίων πήγε πάρα πολύ καλά. Και χειρίστηκε το δεύτερο μέρος της πανδημίας αρκετά καλά, αλλά στην αρχή υπήρξε μια καθυστέρηση η οποία ενδεχομένως θα κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους. Δεν παραιτήθηκε γι' αυτό. Παραιτήθηκε για ένα μικρό σκάνδαλο, το οποίο όμως ήταν πλέον η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, γιατί υπήρχαν πολλά πίσω από αυτό.
Εκείνο που διάβασα στον αγγλικό τύπο από αρκετούς αναλυτές που εκτιμώ πολύ, είναι ότι τελικά πέφτει επειδή είπε ψέματα. Όχι πως δεν λέγονται ψέματα, αλλά και δεν είναι η πρώτη φορά που το είπε, και φαίνεται ότι, όχι φαίνεται, γνωρίζουμε ότι στην Αγγλία δεν καταπίνεται εύκολα ένα ψέμα.
Ισχύει. Νομίζω ότι, εντάξει, πολλοί λένε ψέματα, και υπήρχε και ειδικά για τον Μπόρις Τζόνσον, νομίζω ότι ήταν μια πολύ, ας πούμε, light και πολύ ευρωπαϊκή εκδοχή του Τραμπ, με την έννοια ότι ο κόσμος ήξερε ότι ο Μπόρις Τζόνσον λέει ψέματα, αλλά είχε πάρα πολλούς υποστηρικτές και θαυμαστές και ψηφοφόρους, οι οποίοι ουσιαστικά δεν τους ένοιαζε, γιατί είχε άλλα χαρίσματα. Οπότε ήταν διατεθειμένοι να τον συγχωρήσουν. Νομίζω ότι εκεί που άλλαξε η ψυχολογία του κόσμου για τον Μπόρις Τζόνσον ήταν όταν αφαίρεστηκε πλέον το τι γινόταν με τα πάρτι, όπου επειδή ο κόσμος ο ίδιος είχε κάνει φοβερές θυσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, να μην βλέπει τους αγαπημένους του που πεθαίνανε και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι αυτό δεν συγχωρεί ο κόσμος. Δεν συγχωρεί το να θεωρεί ο πολιτικός ή ο πρωθυπουργός ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ανώτερος από τους άλλους και ότι οι κανόνες δεν ισχύουν ή ο νόμος δεν ισχύει για αυτόν. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό ήταν το θέμα το οποίο άλλαξε την ψυχολογία του κόσμου για τον Μπόρις Τζόνσον. Να σημειώσω όμως ότι παρόλα αυτά, σε πολύ κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες δεν είχε, δηλαδή και γενικότερα στη χώρα, δεν νομίζω ότι υπήρχε. Υπήρχε μεν θυμός για το Party Gate, αλλά κάποια focus group που γίνανε, ας πούμε, σε εκλογικές περιφέρειες δείχναν ότι πολλοί ψηφοφόροι του 2019 τον υποστήριζαν ακόμα. Οπότε δεν ήταν ότι υπήρχε κάποιο είδους λαϊκό κύμα. Βέβαια, υπήρχαν φωνές και είχε φανεί αυτό. Και όταν είχε γίνει και το τζουμπιλί της Βασίλισσας, που φωνάζανε, υπήρχαν φωνές εναντίον του έξω από την εκκλησία, οπότε υπήρχε μια δυσαρέσκεια, αλλά δεν είναι μόνο για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και επιτυχίες είχε ο Πρωθυπουργός και έτσι. Καλά πράγματα έκανε και είχε υποστήριξη, κάποια υποστήριξη. Οπότε να είμαστε πάντα, ας πούμε, να παρουσιάζουμε τα πράγματα.
Και
πάντα...
η ειρωνία τελικά είναι ότι δύο από τους δημοφιλέστερους πολιτικούς ποτέ στην Αγγλία, δηλαδή κυρίως των Τόριδων, του Συντηρητικού Κόμματος, η Μάργαρετ Θάτσερ που ήταν η Πρωθυπουργός που εξελέγει περισσότερες φορές, και ο Μπόρις Τζόνσον μετά τη Θάτσερ είχε το μεγαλύτερο ποσοστό σε εκλογική νίκη μετά από την Σιδηρά κυρία, και οι δυο τους ανατράπησαν εκ των έσω.
Ναι, ναι, ισχύει. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα που ζήσαμε την Τετάρτη και την Πέμπτη, που ουσιαστικά κατέρευσε η κυβέρνηση και υπήρξαν πάνω από 52-55 παραιτήσεις υπουργών και υφυπουργών, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή, με τη Θάτσερ έγινε και με πολύ πιο, ας το θέσουμε έτσι, διπλωματικό και αγγλικό τρόπο. Ήταν μεν μια πολιτική δολοφονία, όπως έχουν καταγράψει και τα θεατρικά έργα και η τηλεόραση. Ναι. Πολύ δραματική, όπου ένα τόσο ισχυρό άτομο, το οποίο είχε τα ενία της χώρας για 11 χρόνια και είχε πάρει κοσμογονικές αποφάσεις που οδηγήσαν σε κοσμογονικές αλλαγές στον κόσμο, όχι μόνο στη Βρετανία, εν μία νυχτή κάπως την εγκατέλειψε το Υπουργικό της Συμβούλου και της είπε ώρα να φεύγεις. Στον Μπόρις Τζόνσον του είπαν ώρα να φεύγεις, αλλά δεν έφυγε. Οπότε άρχισαν να παρετούν το ένα μετά τον άλλο και παρετήθηκαν 50 τόσοι υπουργοί, έως ότου πλέον δεν υπήρχαν αρκετοί βουλευτές για να τους αντικαταστήσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και ήταν θέμα πλέον του ότι αξιοπρέπειας για να. Όταν συνειδητοποίησε πλέον ότι δεν πάει άλλο. Αλλά ήταν πραγματικά δραματικός τρόπος με τον οποίο αυτοί οι υπουργοί και οι βουλευτές, ουσιαστικά κάποια στιγμή υπήρξε. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ένας από τον άλλον παρετούνταν μέσα σε λεπτά και δευτερόλεπτα και ώρες, οπότε αυτό δημιούργησε ένα κύμα το οποίο δεν μπορούσε πια να αντισταθεί σε αυτό.
Κύριε Γεροδήμο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Ρωμανός Γεροδήμος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς πολιτικής και δημοσιογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth στην Αγγλία. Μιλήσαμε για πολλά πράγματα και στην μεταμπόρης πλέον εποχή στην οποία ήδη έχουμε μπει. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα. Βλέπετε τον καθρέφτη του 31 λεπτά μετά τις 10.